Tā noteikti nevarētu teikt, ka cūkokļi vai cūkaudzētāji tā kā nav mācījušies vai nav uzlabojuši savu izpratni. Noteikti, ka tas ir diezgan strauji mainījies, jo faktiski, ja mēs paskatījāmies 10 gadus atpakaļ, tad mums bija 32 gadījumi mājas cūku populācijā, tādā salīdzinoši ļoti mazā teritorijā. Tad šobrīd mums meža cūkas ir slimas principā visā Latvijā, mums ir daži salīdzinoši gadījumi. Un tas vairāk tāds cilvēka faktors, un atsevišķos gadījumos mēs noteikti varam teikt, ka jā, ka dzīvnieku īpašnieks neko nav sapratis un neko nav ņēmis vērā, lai pasargātu savus cūkus, bet tādi šiem gadiem faktiski ir būtiski daži gadījumi.